Muy buena tarde. Voy a pedir perdón por adiantado, sé que por longo do tiempo que pueda estar hablando, que tiene que ser necesariamente breve, pues tengo estos golpes de tos, ¿no? Por lo tanto, insisto, voy a ser breve porque al cabo o meu papel es presentar los protagonistas de esta mal llamada mesa redonda, como decía ahí un momento Quique Montegudo, porque tanto Xaime Subiela como Suso Costas son personas que pueden aportar a este debate sobre normalización lingüística un dende o caso de Xaime Subiela, dende os estudios que ten feito, as reflexións que ten feitas sobre a planificación lingüística, as súas modalidades, os estudios comparados que ten traballado, eu salientaría do amigo Subiela que é un deses personaxes que precisa o momento que vivimos, sobre todo cando falamos ás veces de política lingüística e de planificación lingüística sen facer referencia para nada a métodos científicos. Creo que Subiela o que fai a todo este proceso é aportar eses métodos, eses estudios dos que nos que el tanto ten afondado e que son materiais e reflexións imprescindibles para o coñecemento da realidade que a todos nos preocupa. De Xesús Costas podría tamén falar, se cadra, porque coñezo máis que o amigo Subiela, podría falar moito máis, pois ao cabo ele máis eu empezamos nesta teima alá polo ano 80, 81, e xuntos fomos de alguna maneira os desbrozadores dunha realidade difícil, complicada, bastante obtusa, unha realidade moi terca, e digo terca porque o momento político non era propicio precisamente para emitir un discurso como o noso en aquel momento, de animar as institucións e os poucos efectivos humanos que había nas institucións públicas para comenzarmos a debater un tema que de moi bello, dende a xeración nos, moito tempo antes, era a introdución do uso do galego nas administracións públicas. Sen embargo, naquel contexto, que era ben difícil, pois tivemos a ousadía de iniciar traballos e incursións que deron o seu resultado. Propiciamos os primeiros debates no Parlamento de Galicia sobre política lingüística, sin ningún éxito, pero houbos. Propiciamos o cambio da estrutura tanto do Diario Oficial de Galicia como o Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, a facer que ambos os dous se editasen únicamente en galego, polo menos a edición mayoritaria. Propiciamos non poucas iniciativas parlamentarias, que algunhas delas tiveron que ver co mesmo proceso do debate da Lei de Normalización Lingüística, posteriormente a da Lei de Uso do Galego polas Corporacións Locais, e outras que, porque eran de competencia estatal, tiñan que ser e foron debatidas no Congreso en Madrid. Dito isto, eu creo que é mellor que eles mesmos expliquen estas visións que cada un deles vai a expor e que son complementarias, e para ordenar un pouco esta hora que creo que debemos ter, vai facer uso da palabra primeiro Xavier Xaime Subiela, ten 20 minutos, segundo me dixeron, logo fará o Xesús Costas outros 20 minutos e ao remate abriríamos ese tempo que que non sei canto, de canto disporíamos, outros 20 minutos para un coloquio. Eu sabes que non teño nada.
Bueno, boas tardes a todos, a todas. Decir que, bueno, que eu, como xa se dixo pola mañá, eu, en realidade non son eu, Cidadanía, que é a empresa cooperativa que represento, é quen leva o desenvolvemento dunha parte, dunha área. Dunha área do informe que se chama Análise Politolóxica e que non levo eu en exclusiva, sino que levamos codiriximos eu e un compañero meu que se chama Lois García, que está aquí presente, e quería decir que, bueno, que voume centrar moi escasamente nas cuestións metodolóxicas, que supoño que a vos vos afectan de xeito moi escaso, é dicir que manexamos moitos datos para para moitas das cousas que vou dicir aquí, como por exemplo os presupostos da comunidade autónoma, as iniciativas parlamentares, moito material de prensa, bueno, moita información. É unha cuestión cualitativa, que é un método que se chama método Delphi, que significaba que nos puxemos en contacto con unha serie de expertos ou de persoas que estaban vinculadas ao mundo da normalización lingüística e que nos parecían representativas deste mundo, e intentamos recoller a opinión de forma cualitativa sobre o particular, non? Entón, fixemos todo un proceso que tamén nos valeu para que aportaran e enriqueceran moito esta análise, non? Bueno, primeiro decir que nos pretendíamos facer con esta cuestión un análise moi cualitativa e moi avaliativa, non? Pero, sin embargo, nos vimos na necesidade de que houbo que facer de entrada moita elaboración de materiales básicos. Quérese decir, cando nos nos metemos a facer isto, pensábamos que había xa moita cousa elaborada e que nós o que tiñamos era que meter o criterio avaliativo, é dicir, establecer parámetros de avaliación, pero vimos que había moito material básico, como dixo o señor Monteagudo pola mañá, moito material básico que non estaba aínda elaborado. Por exemplo, non estaba compilada cantos cartos se gastaron en lingua, non, ao longo destes anos, por exemplo, ou non estaba compilado cales foron os cantos cursos se deron, ou non estaba compilado moita desa información básica que para nós era a clave, digamos, empírica de avaliación. Eso estaba aínda por elaborar, co cal nos vimos na doble función de ter que elaborar este material básico e, por outra parte, facer a avaliación. Bueno, decir que primeiro facer dúas notas así para situar o que nos fixemos. Primeiro, decir que nos facemos o que nos fixemos foi a avaliación dunha política pública que está destinada á normalización da lingua, co cal nos a concebimos como unha política pública da Xunta de Galicia que intentamos que avaliala con esas claves e con esa perspectiva, é dicir, unha perspectiva máis politolóxica que filolóxica, clásica, a que estades, a que seguramente estades máis afeitos, co cal igual escoitades cousas extrañas, non vos preocupedes, que a historia é que sexamos capaces de, desde outras disciplinas, aportar cousas ou contribuir con cousas que podan valer para o mundo no que estamos. Entón, simplemente facer unha aclaración conceptual previa que nos centramos fundamentalmente en dúas cousas, en dúas dimensións das políticas que se chaman, o que hai que decirlo en inglés, sinto, pero porque en galego nin en castelán non hai correspondencia boa, que é o que se chama policy, que se refire normalmente o que é unha política pública, é dicir, a acción dun goberno sobre unha cuestión, eso sería a policy, e por outra parte hai outra dimensión que se chama politics. A politics quere decir que é a confrontación, digamos, o debate político sobre unha cuestión. Non é esa política en concreto, senón non é a acción do goberno, senón é o debate que se establece arredor desa política. Bueno, decir que estos planos, como vamos a ver, están muy imbricados, pero en cualquier caso decir que nos fundamentalmente avaliamos esta policy y vimos cuáles fueron, cómo estaba relacionada con otro plan. Segunda cuestión, decir que para hacer esta avaliación, una de las cosas que fijamos también es establecer, primero, una evolución, pero también hacer una especie de balance al respecto del periodo, que nos parecía muy interesante, ¿no? Entonces, para hacer ese balance, tomamos como referencias a situación lingüística, a situación social de la lengua, en periodos distintos, de manera que pudiera ser comparable. Quiere decir, cogemos una situación previa a intervención política, que sería, tomamos fundamentalmente como referencia un trabajo de Guillermo Rojo del año 80, ¿no? Es decir, donde hacía una recogida de información sobre cómo estaba a situación de la lengua previamente o ano a intervención de la Xunta de Galicia sobre el asunto, y después cogemos a última referencia que tenemos sobre a situación social, que sería o traballo do CIS de Miquel Siguán. Collemos ese por dúas razóns fundamentales, que é unha, que era o último, non? É dicir, é moito menos profundo que o mapa sociolingüístico, pero é moito máis actual, co cal eso nos permitía, nos daba moito máis xogo. E segundo, ten criterios comparativos con outras comunidades, é dicir, tamén analiza outras comunidades, co cal nos permitía comparar como fora a evolución de Galicia a respecto de outras comunidades autónomas con lingua propia. Entón, eso nos parecía tamén moi interesante. Bueno, unha vez dito isto, decir que isto nos valeu así un pouco como para facer balance. E agora xa me meto pois directamente en materia. Vamos a ver. Primeiro, como telón de fondo, e a nós nos parece moi importante comentar que todo isto que vou falar eu aquí agora se establece nuns cambios sociais de fondo que son os relevantes a efecto das modificacións lingüísticas. É dicir, nós partimos dunha hipótese de partida, valga a redundancia, que indica que a sustitución lingüística que se está produciendo no galego ten unha natureza fundamentalmente social de fondo, que ten que ver co que dixo, co que explicou moi espléndidamente pola mañá Xambouzada, que é o paso dunha sociedade máis ruralizada a unha sociedade máis urbanizada. Ese é o telón claramente de fondo, é dicir, que a lingua estaba asociada a un mundo. Ese mundo cambia, co cal tamén cambia a lingua que está asociada ao outro mundo. Esa é a clave de fondo desta cuestión. Por iso que temos que deixar claro que é os cambios, que son os cambios producidos na estrutura social de Galicia durante os últimos 40 anos o que dá conta dun cambio, de un cambio lingüístico asociado a ese cambio social de fondo. Isto nos parece moi importante porque se nos vemos a estrutura social de Galicia somente nos anos 70, xa non ir máis alá, a estrutura, por exemplo, de emprego, que o vemos moi claro, veríamos que se hai 600.000 persoas, por exemplo, que están traballando no campo, hai algo así como 300 ou 400 e pico mil que están traballando no sector servicios e unhas 200 e pico mil na industria. Bueno, vemos que a día de hoxe, no ano 2000, no ano no tal, teríamos que esa estrutura modificouse radicalmente, de xeito que algo así como no campo traballarían algo así como 150.000 personas, non? Estarían asociadas ao campo, mentras que no sector servicios xa teríamos unhas 600.000 persoas, sendo con moita claridade o elemento que, digamos, que establece unha situación social moi diferenciada. Bueno, primeiro, cambios sociais de fondo, que nos parece moi importante. Segunda cuestión, os cambios políticos. Bueno, os cambios políticos para nós son moi trascendentes porque nos vamos justificar moitas das cuestións que vamos argumentar despois neste cambio político. A institucionalización da comunidade autónoma é o elemento central de partida do cambio, do punto de inflexión para que haxa unha acción pública en defensa do galego ou de promoción do galego. E isto nos parece que é moi central, é dicir, o feito de que se constitúa unha comunidade autónoma que intenta simbolizar e intenta representar o conxunto da poboación galega é o elemento máis central na defensa da lingua galega. Quere dicir, previamente a a institucionalización da comunidade autónoma non existía prácticamente ningún acción pública que fora digna de tal nome de promoción da lingua galega. E vai ser durante todos estes anos que, digamos, a Xunta de Galicia abandeire esta promoción ou que surta efectos positivos sobre a normalización da lingua. Bueno, digo isto como base, que logo xa veremos que isto ten moitísimos matices e irei comentando cales, e vou dicir xa unha cousa que nos queríamos que quedara clara, que a acción da Xunta de Galicia surte efectos positivos sobre a normalización lingüística en boa medida a marxe da vontade política de quen sostuvo os gobernos. Isto nos parece como bastante importante e logo xa explicaremos tamén un pouco por qué. É dicir, moitas veces a dinámica da construción das comunidades autónomas supuxo que os gobernos das respectivas comunidades autónomas intentaban simbolizar, intentaban diferenciar a súa acción a respecto do goberno central, e isto supoñía, se establecía unha dialéctica entre o goberno central e os gobernos autónomos, que ademais se iba retroalimentando en función de que outras comunidades autónomas iban facendo isto. Por exemplo, unha cousa que vou comentar así moi simplemente e que despois igual se pode recoller máis adiante, que moitas veces a acción da a acción pública de promoción da lingua galega en Galicia tiña moito que ver coas accións que se desenvolvían en outras comunidades autónomas, nomeadamente na comunidade catalana. É dicir, moitas veces tanto os gobernos como mesmo os activistas sociais bebían do que se estaba facendo en Cataluña para traer aquí as propostas que se estaban facendo ou que se estaban desenvolvendo en Cataluña, e ese era o elemento central de referencia para facer cousas, e era o que se entendía como modelo máis relevante a efectos de intervir en cuestións de lingua. Pero isto non só pasa en lingua, é dicir, o noso Estatuto de Autonomía é en boa medida unha calcamonía do Estatuto Catalán, que despois deu moitas voltas, deu unhas cuantas voltas e tal. Bueno, iso mismo pasou ca Lei de Normalización Lingüística. A Lei de Normalización Lingüística previamente foi en Cataluña e tal, pero iso mismo pasou co decreto do ensino a moitos efectos. Pero iso mismo pasou mesmo, por exemplo, ca famosa débeda histórica, que efectivamente, aínda que as cuantías foron moi distintas, previamente iso foi negociado en Cataluña, eso se concedeu ali, e logo foi aquí cando se incluiu, ou por exemplo outras normas como as que se estaban dicindo a do uso do galego nos concellos. Decir, moitas non quero decir que pero moitas veces non só eran as persoas que ostentaban o goberno quen facía isto, senón que tamén os propios activistas, que era o que estaba dicindo antes, bebían en estas fontes para facer propostas aquí. E, ademais, estas comunidades autónomas, e isto tamén é relevante, servían como elemento de comparación e contraste a respecto do que se estaba facendo. Por exemplo, había un marco de agravio comparativo para propoñer as cousas. É dicir, non podía ser que isto se estuvera facendo en Cataluña e non se fixera en Galicia. Isto tiña que ir de outra maneira. Decir, como van ter estos catalás e non telo nós? Bueno, pois eso valía tamén como acicate moi forte para que evolucionaran as cousas, de maneira que, como vamos ver dentro dun pouco, se cadra en Galicia e o proceso evolucionou moi desde o goberno, digamos, moi desde o poder, non? E isto igual retumba en algúns sitios, pero se cadra, podemos decir que o goberno en algúns momentos foi mesmo por diante do que era a receptividade que a sociedade tiña cara ao galego. É dicir, eu estaba vendo, por exemplo, estas semanas atrás a situación da lingua galega nos anos, nos finales dos 70, nos anos, no, a principios dos 80, e Por exemplo, ninguén admitía, decir, ninguén quería que os seus fillos se educaran en galego, por exemplo. Decir, unha cousa tan simple como eso, decir, tú vías o que a xente respondía respecto desto, e ninguén quería que os seus fillos, pero aplastantemente, nadie estaría disposto a que os seus fillos foran educados en galego. Isto, bueno, finales dos 70, non estamos falando de moito máis alá. Entón, isto nos parece moi relevante porque foi, digamos que, foi habendo un acoplamento entre a acción política e a dinámica social de recuperación da lingua. Bueno, vamos ir pasando, porque senón non avanzamos, e vamos meternos xa directamente en, bueno, na situación de como sería a situación social do galego, da lingua galega, na actualidade, xa para facer un pequeniño balance. Bueno, decir que dúas cousas que xa se dixeron pola mañá, co cal non creo que, e agora pola tarde, co cal non creo que teña moito, haxa que facer moito fincapé, simplemente que agora nos encontramos nun proceso de non reproducción da lingua galega. Isto significa que pais galegofalantes non lle falan aos seus fillos en galego, ou globalmente sucede así, co cal quere decir que se vai perdendo o galego de xeración en xeración. Ollo, hai que ver que isto xa pasaba previamente á intervención política da Xunta de Galicia. É dicir, este é un proceso, como decíamos, asociado ao proceso social de fondo. Isto é algo que ven pasando desde os anos 60, e isto é algo que temos que ter bastante claro, porque xa antes da intervención pública da comunidade autónoma sobre lingua, xa isto xa estaba sucedendo así. É dicir, non é que sea algo dos últimos anos, sino que é algo que xa viña de moito atrás. Entón, digamos que isto é algo que se contuvo, en realidade, nos últimos anos, pero que non se foi capaz de superar esa situación. Segunda cuestión, que tamén xa se fixo moito fincapé, tampouco vou dar moitas voltas sobre o asunto, que é o aumento do prestixio da lingua, non? Dicir, que se foi gañando en espacios públicos, sobre todo, dicir, a lingua cada vez é moito máis... ten moito maior peso nos espacios públicos, e en boa medida, a inversa do que sucedía antes, canto máis público é o espacio, máis presencia do galego existe, non? É dicir, en ámbitos, sobre todo, moi formalizados, de maneira que a máis escrito, máis público, se é oral, pois se cada xa non tan público, a máis presencia cara aos medios de comunicación, máis público, ou espacios claramente connotados co mundo público, como pode ser o mundo da política. Bueno, pois o mundo da política en Galicia, hoxe por hoxe, funciona en boa medida casi de xeito monolingüe en galego, e podemos ver como foi a evolución. É dicir, agora ningún partido político fai a súa publicidade en castelán. Bueno, pois eso non era así ao primeiro. Ou os debates que se dan no Parlamento se dan prácticamente de xeito exclusivo en galego. Bueno, eso tampouco sucedía así ao primeiro. De maneira que, ou outra serie de cosas. Pero isto non quere decir que isto non teña unha lectura moi, que pode ser moi perxudicial, que é a cuestión de que podemos estar tendendo a ritualizar, non? Que tamén unha das cuestións que no seu momento que sempre se están dicindo, e que tamén hai que ter en conta, porque tamén algo disto hai, non? E iso tamén é percibido pola poboación. Bueno, continuamos, e para decir o seguinte. Primeiro, que nos partimos de que os elementos centrales, os elementos que teñen unha maior repercusión na normalización lingüística, non son aqueles que supoñen cartos, non son aqueles que están atribuídos fundamentalmente a Dirección Xeral de Política Lingüística, sino que son aqueles que foron regulamentados no seu momento, e que isto supuxo que van estructuralmente generando proceso normalizador. Quérese decir, serían aqueles eixos da Lei de Normalización Lingüística que marcaba no seu momento como elementos centrales, e que serían, para decilo pronto, serían os que están aí marcados. Sería, por unha parte, a cuestión do corpus, non? O corpus sería unha das actuacións centrais. Aí sí que non nos vamos meter, e xa non nos quixemos meter en eso, solo na única medida, non nos metemos na cuestión do corpus, solo na medida en que salpica, digamos, o proceso de normalización, na medida en que é dicir, non podemos obviar que a cuestión do corpus foi un elemento central de conflicto dentro dos, dos activistas, digamos, dentro das persoas que promovían a cuestión da normalización lingüística. Entón, nós non nos metemos en eso, solo en este plano, pero decir que foi unha das líneas centrales da acción de, da Xunta. E entendemos, bueno, explico pues, tamén un pouco porque sería este asunto. Bueno, segundo elemento, o galego como lingua do ensino. Ese sería outro dos elementos centrais e ese é un elemento, e queremos insistir en isto, por eso decía, que en boa medida ten vale moi poucos cartos. É dicir, fundamentalmente o que significa é que se regula, se legisla que esa ten que ser unha lingua ou que unhas determinadas materias teñen que ir en esa lingua. Pero, en realidade, non supoñen non supón nin gran investimento, nin simplemente formar aos profesores, formar as persoas que están afectadas por esa cuestión. Terceira cuestión, o galego como lingua da administración autonómica. Isto tamén é un efecto moi importante. Hoxe, a lingua normal de uso na administración autonómica é o galego. É certo que se chamamos, o que dicía Carlos Casares pola mañá, que se chamamos a Xunta igual nos contestan en castelán, que non sei que. Pero todos sabemos que, en xeral, a lingua normal de uso público da administración é claramente o galego e iso ten unhos efectos sobre a normalización moi importantes nunha múltiple vía, que é, por unha parte, que ten efectos directos sobre a poboación, unha. Pero, por outra parte, que ten efectos directos sobre os traballadores desa administración. Por exemplo, na mesa anterior se estaba falando dos cursos de formación. Bueno, nós temos, digamos, temos unha das análises que fixemos dos cursos de formación era que, en boa medida, estaban dirixidos aos sectores, primeiro, a sectores vinculados á administración pública, claramente. É dicir, quen iban os cursos eran ou funcionarios ou mestres ou o que fora. E que iban a eses cursos, persoas que lles valía, quer dizer, que ou que as obligaban ou que lles valía para a promoción dentro da administración. Quérese decir que eses cursos fundamentalmente eran unha derivación, eran unha reacción a unha regulamentación anterior. É dicir, se nos vemos evolutivamente a situación, vemos que, primeiro, determínase que o galego é lingua vehicular do ensino non sei cantas materias. E despois, a administración di, Dios, pero eu mandeilles aquí facer isto, e agora, claro, teñen que saber, se dixen, teñen que saber o galego, claro. Se dixen que teñen que saber o galego, eu teño que facer de alguna maneira que sepan o galego. E isto mesmo se viu moi claramente, por exemplo, no caso dos concellos. Primeiro, din, bueno, todos os concellos teñen que ter as actas, non sei que, o que sea, en galego. E despois, non, é de forma reactiva, cando se poñen a decir, bueno, pois efectivamente hai que formar ao conxunto das persoas que forman a administración pública. Bueno, é decir, esta cuestión do efecto que ten a galeguización das administracións nesta doble vertiente nos parece bastante importante. E despois, habría unha terceira grande línea que serían o galego como lingua normal dos medios de comunicación públicos. Estamos falando da radio, pero sobre todo da televisión galega. Bueno, isto non me vou estender sobre esta cuestión, pero entendemos que isto foi un dos elementos tamén moi relevantes a hora de modificar non tantos usos, e iso tamén o hai que diferenciar, como as actitudes, o que o galego fora deixara de asociar a unhos valores máis ruralizados, máis tal, e que pasara xa a outro mundo, non? É dicir, que se introducira dentro dese espacio comunicacional que é claramente vinculado ao mundo urbano como é o televisivo. Bueno, despois teríamos a cuestión da dirección xeral, pero xa vou pasar porque vamos explicar máis pormenorizadamente a cuestión da dirección xeral. Bueno, obxectivos da política lingüística. Que é o que se quería facer? Bueno, pois nós chegamos á seguinte conclusión. Chegamos á conclusión, primeiro, de que en boa medida os objetivos da política lingüística eran moi ambiguos. Había unha indefinición moi clara dentro dos das accións da política lingüística da Xunta, mesmo en elementos centrais, porque eso promovía o consenso. Quérese decir, si eu non entendo mismo que este señor ou que esa señora, por normalización lingüística, e o deixamos así en que a normalización, pola normalización lingüística, e uns estamos entendendo unha cousa e outros estamos entendendo outra, eso é relativamente fácil de chegar a consensos se non afinamos máis. Pero se afinamos máis é cando podemos ter conflicto entre nós. Entón, nós pensamos que a cuestión da ambigüedade era unha cuestión non tanto querida como un froito da situación que se quería chegar a uns espacios de consenso mínimos, e eso na lei está como bastante claro. Decir, hai unha ambigüedade sobre a concepción da cuestión que era que permitía un maior consenso sobre a situación. E segunda cuestión, e máis central para o noso obxecto, e é que nós entendemos que o obxectivo central da política lingüística da Xunta era que non houbera conflictividade social arredor da lingua. Ese era o elemento central que nucleou as accións da Xunta de Galicia. Nós entendemos que non foi tanto estender o uso do galego como que non houbera conflictividade social, por Dios, que non se me confunda isto coa terminoloxía de conflicto lingüístico e estas cousas, isto non ten nada que ver con eso, es decir, que non houbera conflictividade social alrededor da lingua. Isto nos parece o elemento central da acción da Xunta de Galicia, porque tiña moitísimos efectos sobre o que se facía. Primeiro, moderación, non? Conceptualizaba así o meu compañeiro Lois sobre a acción política da Xunta, que se caracterizaba por unha palabra que sería prudencia. Es decir, estaban obsesionados ca prudencia, con non forzar a máquina, con que a cousa fora tranquila, que non houbera problemas alrededor da lingua. E isto supoñía varias cuestións. Unha, que supuxo que a política lingüística se enfrentou fundamentalmente a aqueles sectores que eran máis activos na defensa da lingua galega. É dicir, os activistas que estaban promovendo na sociedade a normalización lingüística se foron comprendidos, en moitos casos, pola acción dos poderes públicos como elementos perigosos, porque se entendía que justamente eran eles que traían o conflicto, que eran eles os que estaban promovendo ir máis alá cando a cousa iba a modiño e iba relativamente, que eles entendían que iba a gusto pero que iba ben. Entón, se creou unha dinámica que supuxo que houve unha confrontación clara entre a Xunta de Galicia e aqueles maiores promotores da lingua na sociedade. Entón, isto vamos ver que tamén foi moi determinante. Houve excepcións importantes, que tamén aquí temos, como se dixo antes, houve persoas que estableceron un nivel de colaboración importante coas accións públicas e que eso funcionou en determinados ámbitos, pero, en xeral, houve unha confrontación entre os activistas, digamos, entre os promotores da lingua na sociedade e a administración pública. Bueno, vou ir avanzando moito máis rapidamente porque decir que a evolución da política lingüística durante estes anos aí se visualiza moi ben, eso é unha evolución do presuposto dedicado á lingua da Dirección Xeral de Política Lingüística durante todo o período. Bueno, vemos que houve un claro salto desde o ano 93, que foi cando se incorporou a débeda histórica, que ten moito que ver con cousas que se dixeron aquí, por exemplo, esta tarde, non? Cando subiu Se vía ali un pico no ano 93 na conferencia pasada que subía a edición de libros de lingua de libros en galego, está claramente asociado a isto, é que había cartos por detrás que estaban financiando que houbera eses libros en galego, non? Bueno, pues esa gran subida que foi a que caracterizou, digamos, que houbo unha ruptura entre o ano entre a efectos presupostarios entre o ano do 93 para diante e do 93 para atrás. Sin embargo, nós queremos subliñar que en boa medida as líneas de acción da Dirección Xeral de Política Lingüística foron moi similares de antes a despois desta cuestión. Simplemente había moitos máis cartos, pero se continuou en boa medida facendo prácticamente o mesmo, non? E incluso non vou parar moito neso, pero incluso vendo que moitos dos gastos que estaban atribuídos á Dirección Xeral de Política Lingüística era canalización de outras accións que non tiñan que ver coa lingua galega e que se canalizaban pola vía da Dirección Xeral de Política Lingüística. Bueno, impacto sobre das políticas lingüísticas da Xunta. Bueno, primeiro, decir o que xa comentamos antes, que houve un aumento do prestixio, unha mellora das actitudes cara á lingua galega. Bueno, isto non vamos parar, se dixo, e nos parece como moi importante. Pero vendo xa máis especificamente outras cuestións, temos que ver que houve unha ineficacia das políticas lingüísticas en canto ao mantemento e a recuperación dos usos do galego. É dicir, si é verdad que se contuvo en boa medida o proceso de non reproducción da lingua galega, tamén é certo que non chegamos a estas alturas a ser capaces de invertilo. E cada vez isto está tocando unhas cotas máis baixas. É dicir, cada vez o castelán é con claridade a lingua moi hexemónica dentro das generacións máis novas. E en a medida en que isto vaya habendo un salto, en que vaya completándose o proceso vegetativo, quer decir, que vayan morrendo as xeracións que van falando, que estaban falando mayoritariamente en galego, isto vamos ver que ahora, por exemplo, o que decía o mapa, que tamén decimos nós, o galego é a lingua mayoritaria de Galicia. Claro que sí, pero si nos vemos o saldo da situación das novas xeracións e das xeracións máis vellas, vemos que, claro, que é a lingua mayoritaria porque ainda non se completou o proceso que está clarísimamente decantado, polo menos nos ámbitos urbanos, que hoxe son os mayoritarios e nos momentos anteriores non o eran, non? Entón, ineficacia en canto a mantemento e recuperación. Eficacia con matices na capacitación lingüística en galego. Bueno, xa se falou moito da competencia lingüística durante toda a tarde. Nos pensamos que efectivamente hai moitos matices porque en moitos casos hoxe non hai unha competencia operativa a nivel oral para que a xente fale en galego, pero sí que si vemos a evolución hai unha competencia, primeiro, moito maior, sin dúbida, que nos anos previos á intervención política da Xunta, e sobre todo, se o vemos comparativamente con outras comunidades autónomas, e nos estábamos vendo, nos sorprendería que o grado de autoatribución, isto tamén é complicado, de que a xente di que sabe, non? Isto tamén é unha cuestión complicada, pero o grado de autoatribución de competencia lingüística sobre a lingua propia é maior aquí que en Cataluña, e nos pode chamar moita atención, pero eso é o que di a xente a respecto, por exemplo, no ano 98. E houve un punto de inflexión clarísimo, decir, onde a situación estará radicalmente distinta antes da intervención política. Bueno, ineficacia e ineficiencia das medidas normalizadoras nos medios de comunicación. Bueno, isto xa se comentou pola mañá, non vou dicir máis, para non ser isto inapelable. É dicir, os medios de comunicación se inxectou unha cantidade de cartos extraordinaria durante todos estes anos que non repercutiu en absoluto. É dicir, se mantuvo nos mesmos niveles de uso a non ser a cuestión do correo galego, entón isto xa non hai que dicir moita cuestión. E, por último, que as políticas distributivas, nós chamamos de políticas distributivas aquelas que supón conceder cartos, non? É dicir, houve unha gran línea de acción da Dirección Xeral de Política Lingüística que era dar subvencións àqueles que se galeguizaban ou tanto asociacións como empresas como tal. Bueno, nós o que chegamos aquí é que houve un reparto de cartos sin apenas control. É dicir, non houve ningún control sobre si se lle estaba subvencionando anualmente os mismos, sobre si en realidad estaban facendo as cuestións sobre as que pedíamos cartos. De feito, isto en moitos casos daba casuísticas extrañas sobre que a xente trampeaba e non sei que, bueno, que non houve un control sobre esta cuestión, e isto nos parece problemático, porque senón si non somos capaces de saber se isto evoluciona ou non evoluciona neste nivel. Bueno, e por último xa, para pechar, que me están usando aquí para que acabe, entón, decir que a caracterización das políticas lingüísticas da Xunta, primeiro, poderíamos decir varias cousas. Unha, a preponderancia do mundo do ensino na normalización lingüística. Bueno, isto que é un lugar común, que sempre se está dicindo que o ensino é o elemento central da actuación da Xunta de Galicia, nos queremos decir que eso está claramente así, e eso é claramente así por varias razóns. Unha, pola ubicación estructural do departamento en cuestión. Pola procedencia dos responsables políticos, que os responsables políticos ao longo de todo o período casi sempre foron, por exemplo, profesores de ensino e mesmo, en moitos casos, xente que procedía da inspección educativa. Terceira cuestión, porque sempre se considerou, e este é un foro no que tamén se sigue considerando, que o ensino tamén é o elemento central de que pode ser o promotor dun proceso de normalización lingüística, entón se entendía que ese debía ser o elemento central. Pero ademais, porque era unha competencia directa da Xunta de Galicia e era unha competencia que supoñía que a Xunta podía facer cousas ali, mentras que noutros directamente, podía intervir de xeito moi directo, mentras que noutros casos non estaba tan claro que pudera ser así. É dicir, aquí había aquí se podía regular, porque era competencia da Xunta de Galicia, pero nos outros lados non se podía regular. Bueno, decir, por último, e isto tamén nos parece importante para como elemento de reflexión, é que a preponderancia do mundo do ensino na normalización lingüística dáse nas políticas, porque tamén se dá no mundo dos activistas lingüísticos. É decir, a inmensa maior parte da acción normalizadora da sociedade se desenvolveu tamén na Xunta de Galicia, no mundo do ensino. É dicir, a maior parte, por exemplo, das asociacións que promoven a lingua, a maior parte dos activistas que están promocionando o galego na sociedade foron, en moi boa medida, mestres, profesores, pero xente sempre vinculada ao mundo do ensino. E en moitos casos, a punta de lanza, e isto é unha evidencia, sería, moitas veces tamén era xente mesmo vinculada xa non ao mundo do ensino, senón xente vinculada ao mundo da filoloxía galega, que eran os que promovían e activaban esa cuestión, co cal tamén atraían en boa medida moitas veces a ese mundo, porque era o que conocían, era o que chegaban e era o que se poderían facer cuestións. Bueno, segunda cuestión, ausencia de planificación. Bueno, isto xa foi unha cuestión que se deixou moi claramente pola mañá, non vou incidir neso, simplemente dicir que foi unha política fundamentalmente reactiva, é dicir, que había unha iniciativa de un grupo social. Pois eu recollo esa iniciativa e vou intentar contestar e sacar unha salida positiva a isto que me propón este grupo social. Pero tamén reactiva noutro sentido, no sentido que comentaba antes, que teño un problema que regulo dunha maneira que digo todos os concellos teñen que ter as súas actas en galego. Pois resulta que poño que todos os concellos teñen que ter as súas actas en galego e doume conta de que os administrativos que teñen que facer esas actas non saben usar o galego. Entón, é tamén reactiva nese doble sentido. Bueno. Terceira cuestión, e xa comentei antes, ausencia de diálogo cos actores máis relevantes do sector. É dicir, non houbo diálogo, sobre todo, con aquelas grupos que estaban intentando promover o galego no ámbito social. Entón, isto xa expliquei antes tamén un pouco que era a cuestión. Isto entendemos que tuvo moita repercusión. Catro, escaso diálogo interinstitucional. É dicir, se nos comparamos con outras políticas lingüísticas, por exemplo, no caso Cataluña ou no caso do País Vasco, se intentou vincular de forma moi forte o mundo da administración local, por exemplo, ou de outra serie de administracións, de forma institucional, dialogando cos concellos, dialogando coas federacións de concellos, dialogando con grupos que aquí se fixo de forma moi incipiente e, en realidade, se informa de forma moi pouco activa. E, por último, sería mencionar unha conclusión sobre como foi xa non tanto no debate, tanto como decía ao principio, xa non tanto na dimensión policy, sino na dimensión politics, é dicir, non tanto na dimensión de que fixo a Xunta de Galicia, sino como se foi desenvolvendo o proceso de normalización lingüística ao longo destes anos, teríamos que decir o seguinte. Primeiro, que houbo unha contraposición de poderes autónomos frente a poderes centrais, de maneira que esta contraposición entre poderes autónomos e poderes centrais levaba a que moitas veces políticos sin vontade galeguizadora asumiran e encabezaran proxectos galeguizadores. É dicir, xente nada significada pola defensa do galego, como pode ser algúns representantes políticos de Alianza Popular ou do Partido Popular despois, ou bueno, o feito de que houbera unha contraposición de Partido Popular en Galicia, Partido Socialista a nivel estatal, facía que se posicionaran defendendo cousas que ninguén esperaría que defenderan, non? Houbo unha cuestión, bueno, houbo un momento moi simbólico que foi cando, por exemplo, no ano 87, a finais do ano 87, o expresidente do goberno galego, o señor Fernández Albor, participou na manifestación. Non é que houbera vontade política por eso, sino porque, en realidad, o que se quería era, desde o goberno daqui, capitalizar a defensa do noso, capitalizar simbólicamente a defensa das cuestións que tiñan que ver con Galicia e, sobre todo, evitar que esas cuestións de defensa do noso, de defensa do propio, non foran apropiadas polos nacionalistas, que iso tamén era un debate que tamén era moi sustantivo. Entón, influencia doutras políticas lingüísticas do Estado. Xa o comentei, é dicir, hai políticas do Estado que se desenvolven en outras zonas, que se desenvolven en outras comunidades autónomas, que supoñen que Galicia avance sin que moitas veces, casi por efecto imitación e casi por efecto agravio comparativo. É dicir, moitas veces a receptividade social en Galicia era moito menor que en Cataluña ou no País Vasco e, sin embargo, as medidas que se levaban a cabo eran moi similares. Hai que deixalo claro. E, por último, a línea de confrontación de todos estes anos, claramente que confrontou o desenvolvemento de todos estes anos, a línea que nucleaba, digamos, o desenvolvemento da política lingüística foi o enfrentamento fundamental entre o goberno galego e o nacionalismo. Digamos que esa foi a línea central de que supoñía que os posicionamentos do goberno galego tiñan moito que ver con esa confrontación. E isto ten que ver con outra cuestión que decía antes, que sería a seguinte. Como en boa medida os activistas, digamos, os sectores sociais que estaban promovendo a normalización lingüística se identificaban socialmente co nacionalismo, o goberno non lle preocupaba ter conflicto con eses grupos, porque estaban claramente identificados con sectores que podían ser perfectamente, digamos, inténdaseme ben por Dios, socialmente despreciables, non? É dicir, que non preocupaba ter conflicto con eles. Eso non era preocupante, non era preocupante. Entón, eso supoñía que moitas veces houbera, se dixeran cousas que podían ofender moito a eses grupos, pero eso socialmente para o goberno non tiña repercusións políticas. Entón, eso non importaba en absoluto. Entón, bueno, con esta cuestión pecho, creo que me dá a impresión de que abrín unha serie de cousas que poden ter moita discusión, e espero que a teña, pero polo momento o deixo aquí. Moitas gracias.
Moitas gracias ao amigo Xaime. Eu, o teor do exposto, recollo dúas reflexións que me interesa aclarar, porque cando lle traslade o uso da palabra amigo Suso Costa, seguro que aclara. Unha é que efectivamente a conflictividade política e social da lingua que tanto preocupaba entón estaba envolveita ou condicionada por dous aspectos. Uns que creaban un debate artificioso alrededor da lingua co tema da normativa, co tema da non legitimación para defender o uso do galego, tal como o Estatuto de Autonomía lle encomenda ao Goberno galego. Era realmente un debate estúpido e innecesario. Quen lexitima e quen non lexitima, uns sentíanse constitucionalmente lexitimados para defender a normalización lingüística e os que estaban na oposición reprochábanlle non lexitimación. Por lo tanto, eso contribuía a artificiosidade dun debate que eu creo que retrasou en boa medida os efectos da normalización lingüística. E o segundo aspecto é que, efectivamente, tamén é certo que a mirande parte dos animadores da normalización lingüística eran mestres ou relacionados con sino, e eso foi un EIVA, como sigue sendo hoxe un EIVA, porque este sector era moi, estaba moi encastelado, non tiña unha concepción global da sociedade, e así foi que o proceso de galeguización do mundo da xustiza, do mundo da administración, non ven precisamente por eses mestres, sino que ven por outro grupo de xentes que estamos naquel momento que non somos do ensino, somos da administración. E aí é onde se perde tamén a gran oportunidade, perdida para sempre xa, porque entón as empresas públicas dependentes do INI en Galicia tiñan 20.000 traballadores. Foi unha perda, unha oportunidade fabulosa, perdeuse a posibilidad de galeguizar esas empresas que tiñan capital público e, polo tanto, estaban sometidas ao interese xeral e non ao interese privado. Dende o ámbito da filoloxía, dende o ámbito do ensino, estas cousas non se entendían. Casi había unha concepción religiosa do galego e non unha concepción secular, por utilizar un símil que non sei se ven o conto. De todo isto, eu creo que Xesús Costas, complementando o pouco tempo que eu estou seguro que eu sabría decirlo e contemplou no o amigo Xaime, vai a facer logo algunha observación. Xesús Costas, se podes utilizar 20 minutos do reloxo, que non se xa máis.
Non coñezo as intervencións anteriores, vou intentar expoñer unha serie de ideas. A mí me corresponde elaborar unha parte do informe de política e normalización lingüística centrado no campo das administracións públicas. Non se escoita.
A miña visión vai ser máis, en algún sentido, desde dentro, que a que expuxo Subiela, en outros sentidos, contradictorio, polo menos, en moitos aspectos, discrepante. O cal non só non é malo, sino que é imprescindible. Porque o primeiro dato de partida que hai sobre as políticas lingüísticas ou o proceso de normalización lingüística, se que tal cousa como proceso formalizado existe, nas administracións públicas carecen de información. A niveis puramente descriptivos non existe ninguna descripción xeral. Existen, obviamente, exposición de puntos de vista subxetivos, consideración sobre o deber ser máis ou menos elaboradas, posibles e desexables, pero hai pouquísima información global sobre este tema. O cal non deixa de resultar sorprendente, porque o dato xurídico da oficialización dun idioma, calquera idioma, é un dato fundamental na historia social dun país, non? O feito de que un idioma que antes non era oficial pase a ser oficial é unha desas decisións políticas centrais que marcan unha determinada etapa. Se quere, efectivo xurídicamente. E a oficialidade ten unha serie de consecuencias mínimas, posiblemente no conxunto, pero unha serie de consecuencias xurídicas de seu. Outras moitas necesitan dun despregue. As consecuencias xurídicas de seu son que, obviamente, non pode rexeitarse ninguna actuación pública ou privada nese idioma, pero a consecuencia xurídica de seu tamén é que é necesario adecuar toda a infraestructura administrativa, toda a infraestructura administrativa para atender os cidadáns que están dotados de un novo dereito, dereito a utilizar outro idioma como mecanismo válido e eficaz de comunicación. Até tal punto que eu creo que se pode afirmar sen demasiada ousadía nin pretender ser lírico, poético, nin dramático, que os efectos o proceso derivado do recoñecemento da oficialidade dun idioma que antes non era oficial implica un certo esforzo colectivo, polo menos dunha xeneración. Implica tamén a definición de obxectivos, a definición de medidas e a definición de medios. Eso é o que creo que fallou neste país. Até tal punto que me parece tamén, isto si é unha opinión tan subxetiva como as que denunciaba antes, que o impulso inicial se perdeu polo camiño. E que os mecanismos cos que inicialmente empezaron non só os axitadores ou animadores lingüísticos, sino as personas, poucas ou moitas, que participaron nese proceso inicialmente, pues, se esgotaron e hoxe en día non serían eficaces porque cambiaron moitas cousas polo medio. Ben, que é o que pasa nas administracións públicas con respecto ás consecuencias da oficialización do galego ao proceso de normalización lingüística? Pois que non hai a máis mínima unidade, nin no conxunto, nin nas unidades integrantes de cada un dos niveis. Podemos falar máis ou menos da política lingüística seguida na administración periférica do Estado, con moitas diferencias internas, podemos falar máis ou menos da política seguida nas administracións municipais, pero exponiendo desde o principio que hai concellos que non mudaron prácticamente un ápice as súas conductas anteriores ao ano 78, había moitos concellos nos que antes de 1978 as sesións plenarias eran en xeral, salvo que houbera unha autoridade cerca en galego e as actas en castelán, e así sigue. Se ve a situación normal en moitos concellos galegos. A incorporación do galego á escrita prácticamente non se produciu. O que ocorre é que hoxe temos outro tipo de fenómenos nese sentido, non? Hai concellos que, polo que fose, e polo que fose unha das cousas máis interesantes de analizar, pero da que tampouco existe unha información suficiente, avanzaron bastante no uso do galego e chegado o momento, eses avances se perden. O sea, non existe sostibilidade nos impulsos, nin nos avances, nin nos éxitos. Máis cousas. Que convén saber cando falamos de administración? Pois que a administración, en xeral, logo se pode falar de moitas outras regras, é unha organización formal que se caracteriza por dúas cousas. A primeira, pola aplicación do principio de legalidade, e a segunda, pola primacía da forma escrita nas súas actuacións. O cal non deixa de ser unha simplificación, porque, bueno, boa parte do que fai a administración pública son obras ou prestación de servicios en especiais manifestacións escritas, pero digamos que o elemento central determinante do que logo executa a administración directa ou indirectamente son textos escritos e con certos contidos xurídicos ou con certos requisitos xurídicos. A declaración de oficialidade é unha decisión política que se instrumenta xurídicamente, ¿no? Ben, eso prevese en termos xerais na Constitución, no 78, instrumentase no Estatuto, no 81, non se aplica na práctica ata que se aproba a Lei de Normalización Lingüística no 83, e esa Lei de Normalización Lingüística, por exemplo, entre outras cousas, apenas toca a cuestión das administracións locais, non ten mandatos concretos, e en xeral é unha norma, isto tamén é outra simplificación, de principios. Non é só que non teña mecanismos sancionadores para o súa incumprimento, polo menos aberto e flagrante, que iso non existe en absoluto, sino que non establece mecanismos operativos. Enuncia principios. Deberá escolarizarse os nenos na súa lingua materna. Pois non se fai e non pasa nada. Os topónimos terán como única forma oficial a galega. Bueno, pois hai un conflicto xuridificado que é o caso da Coruña, pois xa houve moitas sentencias antes da actual que foi tan publicitada, pero os de Ribeira deciden que escriben Ribeira con V que máis fino, e así sigue, non pasa nada. Non é a forma fixada, establecida, oficial, nada, pero non pasa nada. O sea, é unha historia que non se considera especialmente relevante. Esta é unha historia cíclica, porque este tipo de problemas que hai agora con os últimos resistentes, antes tiveron outras manifestacións. Primeiro houve a Guerra das Pobras. Cando a Xunta fixara xa os nomes oficiais de todos os concellos, pasaban anos, anos e anos e quedaban tres concellos sin fixar, que eran as tres pobras. Hasta que ao final un día alguén lle deu un arrebato e dixo que había que fechar o panorama aquel dos daquela 313 concellos. E bueno, acabouse. Ao mesmo tempo, O esquema de distribución de competencias daba lugar a curiosa situación de que aproximadamente durante 10 anos a cidade de A Coruña, ese era o seu nome oficial, era a capital da provincia de La Coruña, ese era o seu nome oficial. Esta aprobación dunha recente lei que resolveu esta pintoresca situación. Co cal, A Coruña entraba no capítulo aquel de provincias que tiñan un nome de capital diferente do da provincia, non? Que os máis bellos daqui, dos aquí presentes, estudiábamos de pequenos. De que se fala cando se fala das administracións públicas en Galicia? Por outra parte, objetivamente, hai que recoñecelo así, globalmente percibidas e mesmo mensurablemente como un dos sectores onde máis avanzou no uso do galego nos últimos anos. Pois se fala en secuencia de 56.000 persoas no ano 90, de 104.000 no 95 e de 109.000 no 98. Se fala de tres niveis administrativos, basicamente, como expuxen, o da Administración Periférica do Estado, o da Comunidade Autónoma das Administracións Locais, pero se fala, e eu aquí entro en contraste con Subiel, aquí en máis cousas, de que destes tres niveis só un aparece coa declaración de oficialidade do galego. Eu non vou falar da responsabilidade que está legalmente atribuída a Xunta de Galicia. O que sí vou falar é que, mentre a Administración Periférica do Estado preexistía como estrutura e nos seus efectivos, a Administración Local preexistía como estrutura e nos seus efectivos, a Comunidade Autónoma non. A Comunidade Autónoma nace co estatuto e nace coa oficialidade do galego. E aí é onde se perde a ocasión inicial. Porque a Comunidade Autónoma, efectivamente, non ten unha política lingüística moi definida. De feito, a Lei de Normalización Lingüística, falando en plata, que é unha lei moi de principios, sin grandes mecanismos aplicatorios predefinidos, carece dun máis mínimo desenvolvemento. Salvo no relativo á Consellería de Educación, que é onde se sitúa, ademais, o suposto órgano rector da política lingüística, que non o pode ser, porque non ten posibilidade de estender a súa actuación máis alá desta consellería, salvo polo mecanismo habitual, que é firmar convenios con outras entidades públicas ou privadas pagando o 100%. O sea, todos os cursos que se deron na Administración Periférica do Estado, que son moitos, podedes creerme que bastantes miles de funcionarios da Administración Periférica do Estado pasaron por aí, foron pagados o 100% pola Xunta, que non exixiu ningún tipo de resultado do investimento deses cartos. O personal iba o cursillo, volvía o chollo e as cousas seguían como antes, sin máis. O investimento de X miles de pesetas non teñe un resultado para o órgano que eleva na súa denominación oficial o de Dirección Xeral de Política Lingüística. Ben. Falábamos de que é o sector administracións públicas, o sector público, inda que o nivel de burocratización de Galicia non sexa dos máis altos da media das comunidades autónomas, nin chega siquera a media española, é un sector importante, con certa relevancia social. Cando falamos de 109.000 persoas, pois, digamos que a xente que vive destes ingresos é un número notablemente maior, non? Multiplíquese polo tamaño medio familiar do país e saberemos de que falamos. Estamos falando de efectivos humanos distribuídos desigualmente, bastante concentrados nas grandes cidades, notablemente na provincia de Coruña, mayoritariamente. E estamos falando de persoas que, en xeral, pero logo con bastantes diferencias internas, responden máis ou menos aos mesmos parámetros que digamos, os niveis equivalentes da poboación galega. Hai un estudio de exploración da submostra dos funcionarios que foron incluídos na mostra do mapa sociolingüístico de Galicia non revela grandes diferencias significativas nin en niveis de coñecemento, nin en niveis de uso, nin en actitudes, nin en prexuizos. Non hai grandísimas variacións aí. Logo, entrando en outras informacións ás que demos acedido, si hai algunhas variacións significativas, non derivadas da propia lógica administrativa. Por citar un exemplo e bastante chocante, nunha parte dos funcionarios, estou falando da Administración Xeral do Estado, pero en boa medida eso sucede, eu creo, noutras administracións, son o grupo A máis xeralista, existe unha destreza lingüística na escrita do galego superior ao 50%. Pero, por exemplo, eso baixa notablemente no grupo B, onde se concentran moitos, para entendernos, peritos, enxeñeiros técnicos, aparelladores, etc., determinados subsectores organizados colexialmente na vida privada e a veces tamén na pública, que se teñen manifestado pouco, digamos, favorables á incorporación ao proceso. E logo, sin embargo, suben os niveis administrativos de grupos C ou de auxiliares. Hai unha serie de variacións moi significativas que eu creo que revelan que as actuacións lingüísticas que se levaron a cabo na administración non foron pensadas como actuacións de conxunto, non? No ensino, cando falamos de ensino, estamos falando do ensino básico e secundario, non do universitario. Non sobre todo das carreiras técnicas, que teñen certo peso en moitos departamentos municipais, pero tamén de consellerías e de ministerios. Aqueles departamentos administrativos onde o poder burocrático está en mans de enxeñeiros, sexan superiores ou técnicos, economistas e similares, e onde a presencia do galego é menor. Xa non son os usos internos, sino na trascendencia cara fora. Canto máis se asimile un departamento administrativo a labores culturais ou labores administrativos típicos, maior é o uso do galego, polo menos nas manifestacións máis visibles, canto máis se asemelle a actividades de tipo económico ou técnico, entre comillas, para entendernos, menor é o uso do galego e non lles preocupa en absoluto a cuestión da visibilidade, salvo que exista un nivel de exixencia alto. En idéntico sentido, e isto ten dous despregues, os aparatos administrativos máis próximos ao centro de poder de cada administración son os que máis coidan as formas e os que máis empregan o galego, polo menos nas actuacións visibles. Conforme existe maior distancia física, xurídica e política do poder, o nivel do uso do galego descende, ou en todo caso, cada quen fai o que queira. É dicir, aí existe a política lingüística de taifas. Ata tal punto que das 4 delegacións dunha consellería, nun momento dado, histórico, pois a delegación de Lugo e a de Coruña deciden que en galego nada. E ademais o seu delegado manifesta que é belixerante contra iso e unha pérdida de tempo, e as das outras dúas provincias funcionan como a parte máis normalizada de calquera outra administración. Isto dentro dunha mesma administración na que existe unha dirección política única, etc. Estamos falando de delegacións, o sea, de fenómenos de desconcentración. Si deso pasamos o que tivo un enorme auxe nos últimos anos, que é a proliferación de organismos autónomos, empresas públicas, fundacións, chiringuitos creados por convenios coa universidade, por convenios co que sexa ou co demais alá, aí o descontrole absoluto. Así, aí, desde o momento fundacional, pues, quero dicir que institucións como IGAPE ou escolas de formación de funcionarios prescinden completamente da cuestión do galego, salvo en todo caso para disimular un pouco desde o primeiro momento. E nese sentido, pois, a verdade é que institucións de formación de funcionarios que teñen como objetivo fundacional na lei de creación a cuestión da galeguización, da mellora da linguaxe administrativa, etc., pois non tiveron certamente un gran éxito, polo menos neste concreto objetivo. Logo, nos poucos casos nos que se produce un labor de, senón de avaliación, polo menos de inventario do que se fixa durante un tempo, por exemplo, paradóxicamente a Administración Xeral do Estado é a única administración que obrigatoriamente, por norma xurídica vixente, ten que producir un informe anual dos avances e dos problemas que se producen en relación coa cuestión da cooficialidade, coa dobre oficialidade do galego en cada unha das comunidades autónomas onde as linguas son oficiais. É posible que sexa torpeza, pero no caso galego só houve 4 nos últimos tempos de García Sabel. Ahora, a verdade é que paga pena lelos. Teñen esa parte de, primeiro, resaltar, como decía Subiela, obsesivamente, que non hai problema, non hai problema, e se hai algún problema en concreto, máis ben anecdótico, o sea, dependendo do que se chama problema, non? Explicar que o que pasou e o que les propoñen para resolvelo, pero logo do resto explican os seus objetivos de avance, os seus propósitos, as reunións que teñen, as medidas que toman, os convenios que firman coa Xunta para que les financie todo, como se eles non tuveran obriga de aplicar a oficialidade que é territorial, non funcional para cada administración, e de vez en cando fan algunha calicata na realidade, normalmente mandada tamén polas autoridades centrais, e se descubre que dos objetivos enunciados a cousa queda en cero. O sea, un pode ler 3 anos de informes dicindo estamos avanzando, na rotulación externa de todas as oficinas, de todos os organismos e entidades dependentes da Administración Xeral do Estado. E logo, nun momento dado, fan un programa experimental en todas as comunidades, analizan 25 oficinas da Coruña e só unha ten normalizado o rótulo. 4 anos despois de estar contando obsesivamente que xa queda pouco e xa deixa pouco. Ou que en materia de impresos, simplemente non existen impresos en galego máis que nunha das 25, e noutras hai algúns impresos en bilingüe. Esta é outra historia curiosa. A primeira racionalización nesta administración e esa tentación houve nos demais, e acabo xa, eu creo que é mellor falar entre todos. O primeiro intento racionalizador máis común, así, que houve nesta materia é bilingüismo dobre texto. Bilingüismo dobre texto tivo un enorme éxito, pero afortunadamente durou pouco. Bilingüismo dobre texto era o Diario Oficial de Galicia saía dobre texto, bueno, o Boletín Oficial de... Bueno, primeiro chamouse Boletín Oficial da Xunta de Galicia, dobre texto. E logo, o Diario Oficial de Galicia, os seus primeiros anos, era dobre texto, non é verdade? Eu creo que foi o argumento económico que serviu para que abandonaran esa práctica, porque salía un pouco caro. A maior obsesión nos primeiros anos dos informes da delegación do goberno é incluso que os anuncios dos boletín oficial e do periódico saliran a dobre texto. E o do dobre texto non é unha cuestión de todo resolta. Neste momento, a Federación dos Concellos Galega, que se dedica a propoñer modelos pois, de notificacións de multas ou do que sexa, ou da recadación executiva, está volvendo a dobre texto. E non pasa nada. O dobre texto é tirar cartos, papel, é antieconómico, antiecolóxico, absurdo e delirante, non? Bueno, pois é un mecanismo. Polo medio, decía outro día Subiela que nos movemos nun contexto de cambios sociais de fondo. Bueno, no caso da administración, nin siquiera os de fondo. Un fenómeno como da entrada masiva da informática nas administracións públicas, que se produce casi en paralelo con este suposto proceso de normalización lingüística, tivo unha notabilísima incidencia, foi unha cuestión non só non prevista, sino aínda hoxe non afrontada. Era tan fácil, e a verdade é que se propuxo moitas veces, como que a comunidade autónoma que pode facelo dictar unha norma pola cal ningún administración das incluídas no ámbito legislativo da comunidade autónoma pudera adquirir ningún programa que non incluíra a súa correspondente versión en galego. Ben, non só non pasou iso, senón que a instalación do programa Libra desmantelou o pouco que se avanzara na Administración de Xustiza, a instalación do programa Siux desmantelou o pouco que había avanzado en materia de servicios sociais, o fornecemento de programas informáticos polas deputacións aos concellos pequenos nas 4 provincias xerou notabilísimos retrocesos, casi o efecto negativo máis demoledor non foi a propaganda continua do ABC durante a súa temporada frenética, no que a utilización das linguas propias era comparable ao Antrax ou calquera outro fenómeno permisivo, senón a informática. A informática foi o noso maior problema. Non a informática en sí, senón a non incardinación do proceso de normalización lingüística co proceso de informatización. A batalla que se gañou nos modelos de impresos que daquela editaban as imprentas ou determinadas editoriais por aí foi, unha vez máis, un esforzo inútil que só produce melancolía porque pouco tempo despois viu o software e destrozou todo adiantado. Hai moitas máis cousas aquí. Eu quero dicir, a situación é moi complexa. A política lingüística como tal non existe. Non existe porque non existen as 3 cousas básicas. Un órgano con capacidade suficiente para xestionar unha política definida en términos de certa planificación que pode ser indicativa e o que se queira. E unha recollida sistematización de información e unha certa avaliación periódica, non? Eu creo que, e acabo con isto, a historia da lei catalana de política lingüística que deu lugar a unha batalla da que se pode discutir a oportunidade e que en todo caso colleu nun momento de refluxo do avance dos procesos de normalización lingüística tiña unha vantaxe lógica innegable. O sea, a Lei de Política Lingüística de Cataluña, con independencia dos seus contidos, fai unha cousa. Os 10 anos de vixencia da Lei de Normalización Lingüística avalía que foi ben, que foi mal, que buracos quedaban sin cubrir na lei anterior e que mecanismos temos que poñer a funcionar, e iso é o que significa. Certamente, hai as valoracións negativas de que se perdeu certo grado de apoio en relación co anterior e que a coyuntura política na que se fixo non era a mesma que anterior, e, bueno, xenerou outro tipo de rexeitamentos, non? Pero aquí que non hai esa vontade de decida de non sei que, eu creo que é necesario, e isto xa é tamén puro subxetivismo, unha certa variación de como foron as cousas e un certo repensar e redefinir as posicións. O que sí é certo, e se desprende tamén do que dixo Subiela antes, é que si algo existe neste país en materia de política lingüística é permeabilidade frente a calquera movimento desde o exterior. De, a min tamén me chama a atención que nestes momentos as únicas actividades que hai nesa materia son puramente reactivas. Parece que a lógica sagrada de actuación nesa materia moitas veces é a ver se hai sorte e meten a pata os responsables dunha vez para que podamos racionar con certas posibilidades de éxito. Ben, a mí me parece que o campo do posible é bastante máis amplio, que sí existe un nivel de receptividade social que xa quixeran para si sí noutras comunidades. Outra cousa é que esa receptividade non estea dinamizada, sexa máis ben pasiva, se manifeste en términos non excesivamente entusiásticos, pero eso é bo e malo, ofrece as súas posibilidades de actuación. E o certo é que aquelas institucións onde sí se desenvolveu un certo programa, unhas certas ideas claras de normalización lingüística, os avances foron bastante notables, os éxitos foron bastante económicos, o sea, se gastou bastante menos en proporción que outras institucións que non tiñan moita idea que desenvolver, e a verdade, aí sí que non existiron grandes conflictos de ningún tipo. A cousa oscila entre unha tibieza e un certo apoio máis ou menos explícito de raíces folclóricas ideolóxicas, houve que se tercie, pero non é un campo no que houbera grande conflictividade. O que sí é certo, e eu creo que ese é outro punto de partida que hai que partir, é que esta non é nin a ningunha das cuestións centrais no noso país. O cal tampouco é necesariamente malo, porque eu sí que creo que o proceso de incorporación do galego á administración ou a calquera outro campo ou se lle engaden determinados valores ou non é certamente unha cuestión apasionante para a maior parte da poboación. No caso da administración, ou se relaciona coa democratización da administración, a simplificación da linguaxe e outra serie de cuestións, ou a verdade que é perfectamente comprensible que a calquera cidadán razonable lle dea igual que vaya nun ou noutro idioma, que prefira aquel máis comprensible e aquel máis educado con el. Cousa non sempre asegura da nación administrativa, tampouco na dos cidadáns.
Gracias.